Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Unirea Basarabiei cu România nu s-ar fi putut înfăptui fără contribuția esențială a unor fruntași ai Moldovei răsăritene. Ei au fost cei care au susținut întâi autonomia lărgită a Basarabiei, apoi separarea de Rusia și proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești. Tot ei, indiferent de filiația politică, au fost de nenumărate ori în contact cu clasa politică românească, parte refugiată la Iași, pentru a cere ajutor militar, dar și pentru a negocia unirea Basarabiei cu România. Au fost timpuri excepționale care au făurit oameni excepționali. Desigur că nu totul a decurs fără poticneli sau greutăți, însă la momentul cel mai dificil, judecata dreaptă a dus barca la liman. A doua ediție emisiunii istorică dedicată Basarabiei în luna aniversării centenarului Marii Uniri, ne-am gândit să evocăm 6 figuri ilustre, sper să avem timp pentru toate cele 6, ale conducerii basarabene din anul 1918. A răspuns demersului nostru doamna conferențiar universitar dr. Ludmila Rotar Șerban, cunoscută dumneavoastră din edițiile anterioare dedicate istoriei Basarabiei sau Moldovei răsăritene, pentru acuratețea și ineditul informații. Bună seara, doamnă profesoară Rota.
Bună seara și bine v-am regăsit.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. N-aș putea spune că avem ordine dictată de nu știu ce clasificare, mai degrabă este aleatorie această alegere. Să începem cu Ion Niculeț. A avut, e drept, cele mai numeroase demnități în statul român lărgit în forma de până în iunie 1940. Care a fost rolul său în această desfășurare a acțiunilor din cursul anului 1918, cu precădere perioada decembrie 1917-martie 1918?
Ați menționat un nume notoriu, Ion Niculeț, care, pe de o parte, într-adevăr, a avut un rol important în perioada aceasta în ceea ce privește definitivarea mișcării naționale care începe în Basarabia în februarie 1917. Ion Niculeț, unii l-au perceput ca un delegat chiar al guvernului provizoriu în regiune, se bucura de o notorietate atât în tabăra moldovenească, în tabăra patrioților moldoveni, cât și în tabăra rusofililor. Chiar mulți l-au condamnat ulterior că el ar fi trădat misiunea care i-a fost încredințată de către guvernul provizoriu guvernului Kerensky. Socialiștilor revoluționari. Pe de altă parte, el a fost acea persoană care a fost propusă în fruntea sfatului țării tocmai pentru a ambina ambele tabere, fiind considerat un mare artizan, să zic așa, al intrigilor, care erau necesare în acea perioadă. Nu trebuie să ne imaginăm că exista o unanimitate de păreri și de susținere a cauzei unirii. Pe de o parte, abil, pentru că în politică vedem foarte bine că aceste calități sunt necesare, dar pe de altă parte nu pot să vorbesc neapărat că era adică avea și el oportunitățile lui, urmărea anumite ținte, dar a reușit să îmbine, să zic, interesele, dacă e să ne limităm așa strict, ale taberei pe care o reprezenta, cu interesele majorității, inclusiv majorității din sfatul țării, și în felul acesta reușit să ducă la bun sfârșit această misiune, și anume să declare actul unirii și în felul acesta să se facă un pas important în ceea ce privește unitatea națională. Pe de altă parte, Inculeț ulterior, datorită acestei posturi ale sale de reprezentant care se bucura de o mai largă susținere din mai partea taberelor din care erau în acea perioadă, a fost promovat și a reușit să aibă o carieră frumoasă, inclusiv în România Mare. Trebuie să ne gândim că acel moment, februarie 1917, a deschis niște perspective și pe care unii dintre acești reprezentanți ai mișcării naționale au știut să le valorifice, pentru că tot ce ține de partea aceasta de mișcarea națională și are începuturile anume în aceste evenimente. Și în cazul lui Inculeț, în cazul lui Halipa sau Pelivan, toți erau formați și în felul acesta ei au știut să-și valorifice cunoștințele pe de o parte dobândite, pentru că asta era un plus.
Și cunoșteau.
Era un plus, da. Ei și se cunoșteau.
Pantelimon Halipa a fost... așa părea, cel mai radical apărător al drepturilor românilor basarabeni, indiferent de regimul politic în care a trăit. Să ne gândim, a fost urmărit de ruși, apoi de sovietici, a făcut închisoare politică în Rusia,
da.
A făcut și în România postbelică și a continuat să apere cauza Basarabiei până la sfârșitul vieții. A fost un devotat al Partidului Național Moldovenesc, Pan Halipa sau Pantelimon Halipa, sau mai degrabă un promotor al valorilor românești. Ce a înțeles? Sau ce putem... Ce concluzie putem trage astăzi la 100 de ani?
Nu trebuie să facem aici o
comparație.
Nu neapărat comparație, pentru că chiar dacă în prima etapă, să zicem așa, ai luptat pentru drepturile moldovenilor și mulți că nu vorbea despre români, în acea perioadă deja era un pas important să lupți pentru drepturile naționale ale populației majoritare. Deja era un pas important și în felul acesta, pornind de la lupta pentru drepturile moldovenilor, el mai degrabă era un antisovietic, mai puțin poate nu neapărat antirus, antisovietic, datorită faptului că a avut de suferit pentru convingerile sale. Știm foarte bine că membrii Sfatului Țării au fost urmăriți și după 1944, cei care au rămas în România. Nu putea să fie perceput, să zic așa, ca un erou. Era firesc în acea perioadă, mai ales pentru această decizie a lor din 1918. Dar, pe de altă parte, era, să zic, neobosit în lupta aceasta sa, pentru că el a crezut foarte mult în un ideal, să zic așa. A crezut foarte mult și lucrul acesta probabil l-a și ținut în viață și a reușit să ajungă la o vârstă destul de înaintată, chiar dacă a fost supus acestor persecuții. Gândiți-vă că până la 1917 toți aceștia mari bărbați ai neamului din Basarabia, am spus încă o dată, ei aveau mai puține tangențe cu statul român și mult mai multe legături cu Imperiul Rus. Au avut nevoie de o perioadă ca să se obișnuiască sau mai degrabă să-și însușească și cauza României mari, pentru că nu este foarte simplu. În prima etapă era important să reușești să-ți obții măcar drepturile naționale în Basarabia și asta deja era un rezultat important ca ulterior să-ți însușești și această cauza mare.
Bine, la primele negocieri deja s-a discutat din partea moldovenilor că ar avea nevoie de 10 ani. Cam așa era un plan de 10 ani de integrare.
De integrare, pentru că trebuia luat în calcul foarte multe detalii legate de această
era
moștenire.
Era vorba de trecere de la administrație legislativă,
administrație
juridică, da.
Și până și schimbarea de mentalitate a populației. Asta nu mai spun.
De ani.
Da, nu mai spun. Dacă e să ne gândim că în 1923 prin Constituție, într-un fel, s-a definitivat Marea Unire, dar nu putem vorbi despre o finalizare a acestei integrări administrative. Știm foarte bine că au fost foarte multe sincope și
abia
în
deceniul
motiv,
următor, cum ați mai subliniat în
ediții
trecute,
exact,
da.
Abia
după
anii
ceva,
30
da.
Încep să se vadă rezultatele,
dar a fost
și o perioadă destul de scurtă. În schimb, aceste personaje care au jucat un rol principal în realizarea Unirii, ei încercau prin acțiunile lor și prin toată activitatea lor să încerce cumva să accelereze integrarea, pentru că nu era foarte simplu.
Constantin Stere, doamna profesor Rotari, e într-adevăr un personaj controversat. S-a declarat mai degrabă pro-german și anti-rus, convins. Cum a fost el perceput, în afară de faptul că a fost și rector al Universității din Iași în perioada antebelică, cum a fost el perceput ca unul dintre sprijinitorii acestui act?
În cazul lui Constantin Stere, momentul 27 martie, a fost un moment care, într-un fel, a combinat, pe de o parte, faptul că era germanofil și în fruntea guvernului României se afla un germanofil și acest lucru a contribuit, să zic,
l-a ajutat
la accederea în fruntea acestei acțiuni și chiar i-a oferit ocazia ca să participe la ședința Sfatului Țării. Într-adevăr, pentru el era crezul vieții sale. Știm foarte bine că după ce a fugit din Imperiul Rus, pleda tot timpul pentru unire, dar și înțelegea foarte bine că participarea României alături de Antanta în război diminuează din șansele Basarabiei de a reveni la patria mamă. Astrele au fost favorabile de această dată și în felul acesta Stere, care era un înflăcărat cu atâta verbă, a întâmpinat decizia din 27 martie cu inima, cu sufletul.
Ion Pelivan a fost un alt fruntaș basarabean, de asemenea persecutat pentru opiniile sale, trebuie să menționăm aceasta. Credeți că a fost cel mai destoinic apărător al limbii române din Basarabia?
Pelivan este considerat unul dintre cei mai mari, să zicem, români din acea perioadă, pentru că el a avut ocazia și de a studia puțin în România și în felul acesta, dacă ceilalți scriau, vorbeau de multe ori rusește, în cazul lui Pelivan era o situație mai deosebită.
A fost și salvatorul Chișinăului la 6 ianuarie 1918, într-un fel.
Da, putem să spunem că a fost și salvatorul, pentru că el era, hai să zic, perceput nu atât de radical cum erau alții și atunci avea o trecere mai mare până și la autoritățile din România și în felul acesta vocea lui plecau. Chiar candidatura lui a fost propusă ca el să conducă Sfatul Țării, dar știm că era perceput drept un patriot prea feroce, au preferat să
era mai român, da, era pentru
cauza au preferat să meargă pe varianta Inculeț, care era mai chiar el singur spune că trebuie să găsim o cale de mijloc într-un fel, adică chiar
știți ce este greu de crezut astăzi? Pentru că ei erau diferiți în fond, aveau personalități diferite, dar au fost foarte unanimi în decizii și în acțiune.
Probabil această unanimitate se datorează
erau convinși
cauzei
că merg
comune,
pe un drum bun.
Chiar
da.
Dacă fiecare în particular avea și alte obiective și vedea lucrurile în mod diferit, în ceea ce privește obiectivul comun, soarta poporului și a acestui teritoriu, pe care înțelegeau foarte bine că nu prea sunt foarte multe alternative. O independență care au obținut-o la 24 ianuarie nu putea să dureze în condițiile în care puterile centrale deja ocupase România și dictau niște condiții. În partea cealaltă, bolșevicii preluase puterea, iarăși confuzia care era și haosul care era în Ucraina, toate aceste evenimente nu puteau să ducă spre un singur scop, spre un singur țel și anume unirea cu România. Sigur, fiecare în felul lui încerca să-și păstreze poate o parte din nu neapărat privilegii, pentru că e greu de crezut că în acea perioadă ei realizau că acest mic stat care s-a creat la 2 decembrie
privilegii probabil că încercau să și le păstreze cei care le obținuse în anterior.
Da, deci
prea multe privilegii
exact,
nu au.
Adică ei încă n-au avut timp să se bucure de putere, în așa fel încât să se țină de această putere și să nu dorească să se unească cu România. Pentru că asta probabil contează foarte mult. Beția puterii de foarte multe ori îi face pe oamenii politici să țină la anumite lucruri mărunte care din acest motiv nu văd care este obiectivul de bază. În cazul lor, ei n-au avut timp să se îmbete cu această putere. Dacă ne gândim 2 decembrie, 24 ianuarie și urmează... Da, adică lucrurile s-au precipitat cu o viteză care nu i-a favorizat pe ei să devină niște funcționari care să țină cu dinții. Chiar dacă știm foarte bine că la 27 martie unirea s-a făcut cu anumite condiții, dar acele condiții nu vizau neapărat menținerea unor privilegii, nu țineau de funcțiile lor.
Să-l ascultăm pe Anton Crihan, un alt fruntaș basarabean, martor al actului de la 27 de martie 1918, într-o înregistrare pusă la dispoziția publicului de postul de radio Europa Liberă.
Am reușit în cele din urmă să-i mișcăm și pe țăranii noștri. Atitudinea țăranilor moldoveni la început era pasivă. Concertul însă au început să se aprindă și ei, și mai ales primii care s-au oprins au fost soldați. Și ăștia vineau în concediu, vineau și... În felul acesta, va să zic că ideea s-a răspândit. Însă, cu cât se răspândea ideea mai mult, cu atât rușii și toți cei care țineau cu ei, se înverșuneau și ei ca să lupte împotriva noastră. Despre noi, știi, au început să spună tot felul de prostii. Spuneau de pildă că noi, deși luptam pentru autonomia Basarabiei, ca să salvăm moșiile boierești. Și noi, închipuiește-ți dumneata, cei mai mulți eram fii de țărani. Noi nu eram din boierimi. Eram primii băieți care făcusem liceul, făcusem universitatea, unii dintre noi, alții erau pe cale de a termina. Și, prin urmare, îți poți închipui că n-am fi lucrat noi împotriva părinților noștri. Cu cât au făcut ei mai mult propagandă împotriva noastră, cu atât și noi am făcut propagandă mai mult împotriva lor. Aceasta, în cele din urmă, ne-a dus la precizarea mișcării. Eu, după ce am venit cu cohortele la Chișinău, am avut mandat de la Odessa, de altfel pe care l-am cerut eu și l-am obținut cu greu, fiindcă ei se socoteau ei Comitet Central. Eu însă le-am cerut să formez Comitetul Central al ostașilor și moldovenilor basarabeni la Chișinău. Eu am sosit în ziua de 11 iulie la Chișinău și în ziua de 22 iulie eu deja aveam Comitetul Central făcut, e adevărat, făcut provizoriu. Și după ce am ajuns la formarea acestui comitet, am luat o serie întreagă de măsuri ca să întărim organizațiile noastre militare și să le pregătim pentru congresul militar la care ne-am gândit noi. Eu am hotărât că singurii care pot declara Basarabia autonomă erau militari. Și a făcut ceea ce spun eu acolo. A proclamat Basarabia autonomă, a hotărât înființarea sfatului țării, a fixat numărul mandatelor, a făcut repartizarea mandatelor între moldoveni și minoritari, dând moldovenilor 70% și minoritarilor 30%, și a ales primii deputați în sfatul țării, 30 de oameni. Aceștia imediat s-au declarat Comitetul Provizoriu pentru organizarea sfatului țării. Și atunci, mai departe, a lucrat acest comitet, până în sfârșit a fost convocat sfatul țării, care în ziua de 21 noiembrie și-a făcut în mod solemn deschiderea și sfatul țării mai departe a luat în seama lui toată grija mișcării noastre naționale. Sfatul acesta la 2 decembrie a transformat autonomia Basarabiei în Republică Moldovenească Federativă, adică în legătură cu Rusia. Urmă la 24 ianuarie 1918 a despărțit-o de Rusia, a făcut Republică Moldovenească Independentă. La 27 martie 1918 a făcut unirea.
Anton Crihan a fost ultimul supraviețuitor dintre cei care au votat unirea Basarabiei cu țara și a ajuns să vadă independența Republicii Moldova din 1991. Își aducea aminte cu mândrie despre adevărata democrație din timpul votării actului unirii, citez: am fost ales de multe ori în guvernul României și cunosc democrația americană, însă n-am cunoscut mai mare democrație decât aceea din momentul hotărârii sfatului țării pentru unirea din martie 1918. Am încheiat citatul.
Într-adevăr, e curios, dar cred că e un adevăr spus la mulți ani distanță, pentru că era o febră, să zic așa, a acestei mișcări, pe de o parte, chiar dacă îi spun revoluționare, nu trebuie să o luăm în sensul revoluției bolșevice. Noi oportunități care apăreau în fața populației moldove, basarabene, și mai ales oportunitatea aceasta care a apărut pentru liderii mișcării naționale de a, într-un fel, valorifica mișcarea națională într-un lucru ceva concret. Mișcarea națională și în fostul Imperiu Rus nu este declanșată de bolșevici în octombrie, nu, nici pe departe. Începând cu februarie, când se deschid aceste oportunități, oamenii încep să înțeleagă că au drepturi, că pot să lupte pentru drepturile lor, că au
că
o limbă.
Le și pot obține.
Le pot obține, luptă. Exact. Și acești lideri care și-au asumat acest rol au avut această oportunitate ca să valorifice toate aceste acțiuni, pornind de la chiar momentul creării Sfatului Țării, a unităților de soldați. Momentul 27 martie a încununat practic această mișcare, care a avut și suișuri, coborușuri, a avut și părți, să zicem, poate mai romantice, părți mai dramatice, pentru că știm că unii au plătit cu viața pentru opțiunile lor. Dar 27 martie, spun, a fost acest moment crucial care se întâmplă probabil foarte rar în istorie, când lucrurile se leagă atât de bine. De data aceasta, conjunctura internațională cu conjunctura locală s-au combinat într-atât încât au creat acest moment și în felul acesta, chiar dacă a fost puțin timp la dispoziție, totuși populația s-a trezit, a realizat că are o identitate, a început să lupte pentru drepturile sale, a încercat să-și impună drepturile. Dacă ne gândim și ne amintim de momentul decembrie 1917, când un reprezentant de peste Nistru, Tomaș Albu, faimosul Tomaș Albu, spune: și pe noi cui ne lăsați? Adică voi v-ați îndreptat spre un țel concret, dar pe noi cui ne lăsați? De ce ne abandonați? Și noi, la fel, nu toți suntem ai voștri, într-un fel. Vom schimba Albia doar ca să revenim și noi la patria mamă. Deci exista acest romantism, pe de o parte, și oamenii credeau în el. Pe de altă parte, în pofida lipsurilor, neajunsurilor, situației de că era ultimul an de război, ne putem imagina cât de dramatică era situația.
Plus războiul civil din
Nu
Rusia.
Mai spun ulterior evenimentele care au urmat. Dar chiar atunci, în 1918, Inculeț a avut această dorință să pună să defileze un detașament de ostași din cohortele moldovenești. Și ăștia erau sărmanii vai de ei îmbrăcați, și dar toată lumea se uita într-un fel ce vrea el, își bate joc, dar pe de altă parte, eu cred că nu era neapărat o chestie de orgoliu, era și o chestie de ale lor, de a le insufla ideea că sunteți și reprezentați cât de cât o forță și în aceste condiții vitrige în care se aflau, dar sunteți un reper pentru micul stat care a încercat să facă primii pași pe calea independenței.
Medic de profesie, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, a votat pentru unire în Sfatul Țării, apoi a fost ministru de 4 ori în guvernele României Mari. Daniel Ciugureanu este cel mai puțin cunoscut dintre fruntașii basarabeni, cu toate că a avut o contribuție importantă la actul unirii. A fost de asemenea un perseverent inițiator al reformelor sociale din Basarabia. Din păcate, și el a sfârșit-o rău, pentru că a murit la Sighet în închisoare.
Daniel Ciugureanu a fost și acuzat în Rusia.
A fost declarat trădător.
A fost declarat trădător, fiecare a avut o soartă de martir, dacă e să te gândești, dar pe de altă parte au avut și un destin eroic, pentru că astfel de momente nu se întâmplă în fiecare zi și indirect e firesc. Faptele bune nu mereu sunt apreciate, dar rămân în istorie și
faptele bune se mai și pedepsesc, după cum
se vedeți. Mai și pedepsesc pe cei care nu le convine. Dacă ne gândim astăzi la distanța de 100 de ani de la momentul, foarte puține nume sunt cunoscute, noi vorbim de aceleași persoane, Inculeț, Pelivan, Ciugureanu, dar pe lângă ei, în Sfatul Țării, au mai fost
și oameni cu stare, au fost și un mecenat
pe
acolo.
Vasile Stroiescu, renumitul Vasile Stroiescu,
care a scos bani din propriul buzunar.
Și în mod paradoxal a finanțat școli din Transilvania, școli românești din Transilvania. Dar spun, pe lângă cei câțiva care i-am numit, au mai fost alții 60 de oameni. Eu mai degrabă mă gândesc la generația de astăzi, care face prea puțin ca să rememoreze aceste nume care au semnat cu sânge, practic, dacă ne gândim actul unirii, din mai multe considerente. Bine, nu toți au avut o soartă tragică, dar oricum era bine, să zic, la comemorarea 100 de ani să avem măcar un itinerar a celor care au fost în acea perioadă implicați, care a fost ulterior soarta lor, să știm măcar unde se află mormintele lor sau câteva plăci comemorative care puteau fi instalate acolo unde ei și-au desfășurat ulterior activitatea.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, 6 portrete cu fruntaș basarabeni, anul 1918. Invitată, doamna conferențiar universitar dr. Ludmila Rotar-Sherman. Doamna profesoară Rotar, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea aceasta.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.